μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το θέμα μας είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ανάγνωσμα το οποίο έχετε μπροστά σας. Έτσι, θα μιλήσουμε για την μετάνοια, αλλά θα ξεκινήσουμε με μία άλλη περικόπη. Και αυτή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, κεφάλαιο Ιωταΐτα. Και θα διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 9 έως 14. Λουκάς, Ιωταΐτα, κεφάλαιο 18, τα εδάφια 9 έως 14. Είναι μια γνωστή παραβολή. Το θέμα μας έχει να κάνει με την μετάνοια, όπως το ξέρουμε στην πατρίδα μας, στο πλαίσιο της Εκκλησίας των Πατέρων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή είναι η περίοδος της Σαρακοστής, που θεωρητικά είναι μια περίοδος νηστείας, περισυλλογής, αυτοεξέτασης, μετάνοιας. Και σκέφτηκα να ξεκινήσουμε μια σειρά που θα μας φέρει προς το Πάσχα, που το θέμα της θα έχει να κάνει με την μετάνοια. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την περικοπή, Λουκάς κεφάλαιο Ιωταΐτα, εδάφια 9 έως 14. Σε μερικούς, λέει, που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό. Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με τον Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί». Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου, έλα και μίλησέ μας, Σου ζητούμε, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την μετάνοια? Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει κυρίως από το να ζούμε μια ζωή μετάνοιας? Η απάντηση είναι η καλοσύνη μας. Η καλοσύνη μας. Το χειρότερο πρόβλημα με την προσευχή του Φαρισαίου, όπως την διαβάσαμε, είναι κάτι που ίσως μας ξαφνιάσει. Το χειρότερο πρόβλημα με την προσευχή του Φαρισαίου είναι ότι έλεγε την αλήθεια. Δεν έλεγε κάτι που δεν ίσχυε. Ξέρετε, πολύ συχνά συνδέουμε τους Φαρισαίους με τους υποκριτές, με την υποκρισία. Δεν είναι πάντοτε αυτό αλήθεια. Οι Φαρισαίοι συχνά είναι υποκριτές, αλλά στην πραγματικότητα οι Φαρισαίοι είναι ευσεβείς άνθρωποι. Άνθρωποι που το λέει και η λέξη τους, έτσι, που είναι ενδιαφέρον ότι και στα εβραϊκά και στα αρχαία ελληνικά είναι η ίδια ρίζα, το αφορίζω, έτσι, και στα εβραϊκά υπάρχει μια παρόμοια ρίζα που σημαίνει είναι αυτοί οι οποίοι λένε όλοι από εδώ, εμείς από εκεί. Εμείς δηλαδή θα ζήσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε άγια. Άλλωστε αυτό δεν είναι η έννοια της αγιότητας, να μην ζω όπως ζουν οι άλλοι. Αυτοί λοιπόν είναι οι Φαρισαίοι και ο άνθρωπος αυτός όλα αυτά που έλεγε, λέω ότι δεν έλεγε ψέματα, είχε δίκιο, έλεγε την αλήθεια. Δηλαδή ήταν άνθρωπος τίμιος, ήταν άνθρωπος ακέραιος, ήταν άνθρωπος πιστός στη γυναίκα του, ήταν πατριώτης, ηθικός, φιλάνθρωπος, γενναιόδωρος. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξαναλέω, κάθε φορά που μιλούμε για μετάνοια, είναι ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας, και πολλές φορές έχουμε και λόγους να το κάνουμε αυτό, καλούς ανθρώπους. Θεωρούμε ότι η μετάνοια είναι για τους τελώνες, για αυτούς δηλαδή που είναι κραυγαλαία αμαρτωλοί. Και για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, θα ήθελα να σας πω το εξής. Αν αυτή τη στιγμή σας έλεγα, πείτε μου 5 αμαρτίες για τις οποίες νιώθετε ότι πρέπει να εξομολογηθείτε στον Θεό για να μετανοήσετε, θα μπορούσες γρήγορα να μου τις απαριθμίσεις? Ξέρετε, πολλές φορές, δεν ξέρω αν το προσέξατε, όταν έρχεται η ώρα της εξομολόγησης στην προσευχή μας, λέμε «Και Κύριε, αν βλέπεις κάποια αμαρτία, δηλαδή εγώ δεν βλέπω, αλλά αν εσύ βλέπεις κάτι που, ξέρω εγώ, με διαφεύγει, αν βλέπεις, συγχώρεσέ με για αυτήν». Και λέω ξανά ότι το πρόβλημα, το εμπόδιο αυτό που μας εμποδίσει στο να ζήσουμε μια ζωή μετάνοιας, είναι η καλοσύνη μας, είναι το ότι δεν βλέπουμε στην ζωή μας αμαρτίες. Δυσκολευόμαστε να τις δούμε. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, καθώς θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι την προσευχή του Φαρισαίου, να δούμε και εμείς κοντά και μαζί του γιατί δυσκολευόμαστε να δούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί δυσκολευόμαστε να φτάσουμε σε εκείνο εκεί το σημείο που να πούμε χρειάζεται να μετανοήσω. Γιατί μας είναι δύσκολο. Τι φταίει, ποια είναι τα εμπόδια. Και θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε συρρυκνώσει την ηθική σε μια μονόπλευρη και διαχειρίσιμη εμπειρία. Τη συρρυκνώσαμε, την μικραίναμε για να γίνει μονόπλευρη και διαχειρίσιμη. Ακούστε τι λέει ο Φαρισαίος στην προσευχή του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Και αρχίζει. «Άρπαγας, κλέφτης». Έτσι, κλέφτης, άδικος, μιχός ή σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. «Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Αν αφαιρέσουμε αυτό που είπε «και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει», είναι πέντε πράγματα τα οποία είπε. Μπορείς να τηρήσεις πέντε πράγματα στη ζωή σου. Νομίζω ότι τέλος πάντων δεν χρειάζεται και πάρα πολύ κόπος να πεις «ας πάρω πέντε πράγματα και να πω κάνω αυτά τα πέντε πράγματα». Δείτε τι κάνει ο Φαρισαίος. Συρρυκνώνει την ηθική σε πέντε πράγματα και αν δείτε είναι μονομερή αυτά τα πέντε πράγματα. Και τα πέντε πράγματα αυτά έχουν να κάνουν με το τι κάνεις, με το εξωτερικό. Κανένα από όλα αυτά δεν έχει να κάνει με την καρδιά σου, με το πώς νιώθεις, πώς σκέφτεσαι. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο Χριστός του έλεγε «έλα να σου κάνω εγώ μερικές ερωτήσεις». Είσαι πιο υπομονετικός από ό,τι ήσουν πιο πριν. Νιώθεις περισσότερη ειρήνη τη στιγμή που αντιμετωπίζεις δυσκολίες. Νιώθεις περισσότερη χαρά την ώρα της θλίψης από ό,τι πριν. Θυμώνεις λιγότερο. Αγαπάς περισσότερο ή ακόμα πιο δύσκολα περισσότερους, κάποιους που δεν μπορούσες, τους αγαπάς. Νιώθεις αυτάρκης με αυτά που έχεις. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Το πρόβλημά μας λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο δεν νιώθουμε την ανάγκη να μετανοούμε είναι το ότι συρρυκνώσαμε και φτιάξαμε έναν κατάλογο, μια λίστα από κάποια πράγματα και ο καθένας έχει τα δικά του πέντε, τα top 5, έτσι. Ποια είναι τα δικά σου πέντε και συνήθως είναι αυτά που τα καταφέρνεις καλά, έτσι δεν είναι. Λες, να λοιπόν, εγώ δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, αλλά για φανταστείτε το Θεό να έλεγε για μισό λεπτό, τι γίνεται με εκείνο, τι γίνεται με το παραπέρα, τι γίνεται με το παράλλο. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν που μας εμποδίζει να ζήσουμε αυτή τη ζωή της μετάνοιας είναι μια στρεβλή αντίληψη για το τι σημαίνει ηθική. Το δεύτερο είναι η υπερηφάνεια μας, μια υπερηφάνεια που τρέφεται με την κατάκριση και τον ομικισμό. Μια υπερηφάνεια, μια αυταρέσκεια που τρέφεται από την κατάκριση και τον ομικισμό. Η Νέα Μετάφραση μας λέει στο εδάφιο 11, πριν την προσευχή, περιγράφει την στάση του Φαρισαίου. Κοιτάξτε μαζί μου το εδάφιο 11. «Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά», θα σας το διαβάσω μετά στο αρχαίο κείμενο, «και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του». Το αρχαίο κείμενο, αν και έχει ορισμένα ζητήματα εκεί πέρα εναλλακτικών γραφών, λέει «Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφχετο». Κάποιος με ρώτησε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ένας Αμερικανός ποιμένας, «είναι καλό πράγμα το ότι κυρίοι τις Έλληνες που ξέρουν», λέω, «δεν μπορώ να σου περιγράψω». Άντε τώρα αυτό που θα σας πω να το εξηγήσεις σε ένα αγγλόφωνο ή σε κάποιο άλλο ακροατήριο. Προσέξτε τι λέει. Ο Φαρισαίος σταθείς, η Νέα Μετάφραση λέει επιδεικτικά, μετά λέει προς εαυτόν, η Νέα Μετάφραση αυτό το αποδίδει ότι έλεγε σχετικά με τον εαυτό του. Εντάξει, τώρα. Στην πραγματικότητα αυτή η φράση μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που σημαίνει είναι ότι στάθηκε, το επιδεικτικά έχει αξία, στάθηκε μόνος του. Δηλαδή ξεχώρισε τον εαυτό του από όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η καλύτερη κατανόηση αυτής της φράσης. Είναι λίγο περίπλοκη φράση. Αλλά δηλαδή τι είναι. Όλοι βρίσκονταν εκεί, ο Φαρισαίος ήρθε εδώ. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή όλοι εσείς από εκεί, εγώ αλλού. Εγώ παραπάνω, παραπέρα. Δείτε την τάση να ξεχωρίσει τον εαυτό του που είναι στον πυρήνα της ταυτότητας του Φαρισαίου. Σας το είπα έτσι, είναι ο αφορισμένος, όχι όπως σήμερα το χρησιμοποιούμε τον αφορισμένο αυτό που τον πετάμε έξω, αλλά αφορισμένος αυτός ο οποίος είναι, ξεχωρίζει από όλους, ο ξεχωριστός. Δηλαδή ακόμα και στην προσευχή του δεν μπορούσε να είναι σαν ένας από όλους, σαν ένας με τους άλλους, έπρεπε να ξεχωρίσει, να πάει μπροστά, έτσι, να πάει σε μια ιδιαίτερη θέση περίβλεπτη. Αυτό λοιπόν κάνει ο Φαρισαίος. Είναι υπερήφανος και προσέξτε πώς. Άντε να μετανοήσεις, έτσι το θέμα μας είναι να μετανοήσω εγώ που είμαι περήφανος. Τώρα, κοιτάξτε τι τρέφει, τι ανατροφοδοτεί αυτή την περηφάνεια. Δύο πράγματα. Υπάρχουν δύο στρατηγικές που γεννούν την φαρισαϊκή περηφάνεια η οποία στέκει εμπόδιο στην μετάνοια. Η πρώτη τακτική, η πρώτη στρατηγική είναι η σύγκριση και η κατάκριση. Η σύγκριση και η κατάκριση. Κοιτάξτε τι κάνει, τι λέει. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν αυτόν τον Τελώνη. Τι κάνει εκεί πέρα. Συγκρίνει τον εαυτό του με τον Τελώνη και βέβαια είναι μια πάρα πολύ βολική σύγκριση. Δεν θα συμφωνούσετε μαζί μου. Ο Τελώνης, ας πούμε, εκείνη την εποχή είναι, τι να πούμε, το κατακάθι του κατακαθιού της κοινωνίας. Έτσι. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τον Τελώνη, αλλά ο Φαρισαίος τι κάνει. Η υπερηφάνεια του πώς τρέφεται. Τρέφεται με τη σύγκριση. Που αυτός κάνει εκείνο και δεν το κάνω εγώ, ή που εγώ έχω εκείνο που εκείνος δεν έχει το άλλο. Η σύγκριση και η κατάκριση και το δεύτερο, η δεύτερη στρατηγική είναι ο νομικισμός. Τώρα αυτό προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε για ποια πράγματα νιώθει περήφανος ο Φαρισαίος που δεν κλέβει. Πρέπει να μην κλέβει, λέει η Γεγραφή να μην κλέβεις. Πρέπει να μην κλέβουμε, έχει δίκιο. Που είναι τίμιος. Πρέπει να είμαστε τίμιοι. Που δεν είναι μοιχός. Πρέπει να μην είμαστε μοιχοί. Που δεκατίζει. Πρέπει να δεκατίζει. Άντε, εντάξει, ήταν και λίγο υπερβολικό, θα δεκάτιζε όλα τέλος πάντων. Έτσι, όπως λέει αλλού ο Χρυσός Αυγός και το Κείμενο και το Μαϊντανό το δεκάτιζαν. Αλλά πρέπει να δεκατίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν και εκείνοι πρέπει να τα κάνουν και εμείς πρέπει να τα κάνουμε και όλοι πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά προσέξτε, μέσα στον κατάλογο αυτό προσθέτει και κάτι ακόμη. Λέει που εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Στο ζητάει πουθενά αυτό λόγος του Θεού? Η απάντηση είναι όχι. Πουθενά μα πουθενά η Αγία Γραφή δεν σου λέει ότι πρέπει να νηστεύεις δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά προσέξτε τι είναι ο νομικισμός. Ο νομικισμός είναι να βρίσκω κάτι, τις περισσότερες φορές κάτι που δεν μου το ζητάει η Αγία Γραφή απαραίτητα. Να βρίσκω λοιπόν κάτι το οποίο να το κάνω και να γίνεται η σημαία μου και με βάση αυτό το πράγμα να κρίνω όλους τους άλλους. Που εγώ κάνω αυτό το πράγμα και εσύ δεν το κάνεις. Μα δεν του το ζητάει ο λόγος του Θεού να το κάνει. Αλλά δείτε τι είναι ο νομικισμός. Δημιουργώ κάποια στοιχεία που με κάνουν να νιώθω τι. Περήφανος και διαφορετικός και ανώτερος από τον άλλο. Δείτε λοιπόν το πόσο ο Φαρισαίος δυσκολεύεται να μετανοήσει. Δεν βλέπει. Αν Κύριε βλέπεις κάποιο, ούτε καν αυτό λέει αυτός. Έτσι. Γιατί το πρώτο πράγμα είπαμε είναι μια συρρυκνωμένη ηθική, εύκολα διαχειρίσιμη. Το δεύτερο είναι η κατάκριση και ο νομικισμός. Το τρίτο είναι η αυτάρεσκη αυτοδικαίωσή του. Αυτή η φράση ότι προσευχόταν προς εαυτόν μπορεί να σημαίνει και αυτό που λέει η Νέα Μετάφραση. Δηλαδή προσευχόταν σχετικά με τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, προσέξτε, πήγε μπροστά στον Θεό και αντί το θέμα του να είναι ο Θεός, το θέμα του ήταν ο εαυτός του. Και θυμηθείτε πώς ξεκινάει. Σε ευχαριστώ Θεέ που, και μιλάει από εκεί πέρα για κάτι που ο Θεός έχει κάνει, τίποτα. Αρχίζει και περιγράφει τα πράγματα που εκείνος κάνει. Σε ευχαριστώ Θεέ που κάνω αυτό, που κάνω εκείνο, που κάνω το άλλο, που κάνω το παράλλο. Δείτε ότι το θέμα του ήτανε το να πάει μπροστά στον Θεό και να αυτοδικαιωθεί. Τώρα, Η νέα μετάφραση δεν αποδίδει αυτή τη λέξη, αλλά ξανά και ξανά το θέμα αυτής της περικοπής είναι η δικαίωση. Η δικαίωση, ότι δικαίωνε τον εαυτό του, ποιος δικαιώθηκε, το θέμα είναι η δικαίωση. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για τη δικαίωση, αμέσως προσπαθούμε να την δούμε μέσα από τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου και να τη δούμε έτσι με νομικούς όρους και με θεολογική φόρτιση. Αλλά η δικαίωση σημαίνει πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Η δικαίωση σημαίνει αποδοχή. Η δικαίωση σημαίνει το ότι μετράω. Η δικαίωση σημαίνει ότι έχω αξία, ότι κάποιος με υπολογίζει. Το λέμε και σήμερα, έτσι, δικαιώθηκα. Με άλλα λόγια, τέλος πάντων, κάποιος με αναγνώρισε. Και αυτή είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Και προσέξτε τι κάνει ο Φαρισαίος. Προσπαθεί να δικαιωθεί με τις δικές του προσπάθειες. Με όλα αυτά που εκείνος κάνει. Και στην πραγματικότητα, η ηθική του, γιατί δεν μετάνοει, τι προϋποθέτει μετάνοια. Ταπείνωση, να πεις, τα έκανα θάλασσα, έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω. Προσέξτε, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει μέσα από την ηθική του είναι να αποδείξει στον Θεό ότι ο Θεός έχει υποχρέωση να τον δικαιώσει. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Τώρα, δεν ξέρω αν ακούσετε τον Νίτσε, τον γνωστό αυτόν φιλόσοφο. Ο Νίτσε έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, «Γενεαλογία της ηθικής», που μέσα σε αυτό το βιβλίο συσχετίζει την ηθική με την δύναμη. Είναι η βούληση για δύναμη, αυτό είναι το θέμα του Νίτσε. Και μέσα εκεί μιλάει για δύο είδη ηθικής, μιλάει για την ηθική των δούλων, που κατά τη γνώμη του είναι η χριστιανική ηθική, που είναι εκείνη η ηθική που τέλος πάντων σε καταπιέζει, εκείνη η ηθική που σε κάνει να μην εκπληρώνεις αυτά τα οποία εσύ θέλεις, η ηθική που σε κάνει αδύναμο. Για τον Νίτσε, η χριστιανική ηθική είναι αυτό που σε κάνει αδύναμο. Διαφωνώ. Στην πραγματικότητα ο Φαρισαίος με την ηθική του νιώθει πάρα πολύ δυνατός. Είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Πηγαίνει μπροστά στον Θεό και του λέει, κοίταξε τι κάνω. Κάνω αυτό, κάνω αυτό, κάνω αυτό, κάνω αυτό για σένα, άρα μου χρωστάς. Άρα έχεις υποχρέωση απέναντί μου. Άρα έχεις καθήκον προς εμένα. Πηγαίνει μπροστά στον Θεό από θέση δύναμης και όχι ταπεινά. Και όχι ταπεινά. Σκεφτείτε κάτι που λέμε στην γλώσσα μας και λέει ο λαός μας. Σχετικά με το θέμα της μετάνοιας. Έχετε ακούσει τη φράση «κάνω μετάνοιες»? «Κάνω μετάνοιες»? Βλέπετε, η φράση αυτή συμπυκνώνει όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή ότι η μετάνοια έχει να κάνει με ξανά μια εξωτερική πράξη που αν την κάνω και την κάνω καλά και την κάνω... Διάβαζα τις προάλλες σε ένα site του Αγίου Όρους που περιέγραφε τι πάει να πει να κάνω μετάνοιες. Γιατί την είχα ακούσει τη φράση, την ακούω όλη την ώρα, δεν ήμουν 100% σίγουρος και έλεγε, ας πούμε, για ασκητές που κάνουν 2, 3, 5.000 μετάνοιες κάθε μέρα, το οποίο σημαίνει ότι η καλή μετάνοια είναι αυτή η οποία έχει γονικλησία, ούτε να τα πω ξέρω, δηλαδή που σκύβεις μέχρι κάτω, γονατίζεις και ανεβαίνεις πάνω και φαντάσου. Προσέξτε, τι είναι ακριβώς αυτό ξανά. Είναι κάτι που εγώ κάνω, είναι κάτι που μου δίνει αξία εν τέλει. Και μάλιστα, αν πω ότι έκανα και 5.000, έτσι, συγκρίνομαι με σένα που δεν έκανες ούτε μία, πόσες έκανες, 5, 10, έτσι, την μετράς. Και είναι ακριβώς αυτό που μας εμποδίζει από το να μετανοήσουμε πραγματικά. Πώς όμως θα φτάσουμε σε αυτή τη στάση της μετάνοιας? Η απάντηση είναι... Ο Χριστός μας φέρνει εκεί πέρα. Με δύο τρόπους. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει αυτή η παραβολή. Λέει, είπε, για να το διαβάσω στην Νέα Μετάφραση, σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Συνήθως, στις εισαγωγές των παραβολών είναι και σχετικά με κάποιους ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή. Σχετικά, αλλά δεν λέει σχετικά με κάποιους, αλλά λέει σε αυτούς που φέρονται έτσι, ο Χριστός τους είπε μια παραβολή. Η ελπίδα μας για να οδηγούμε σε μια ζωή μετάνοιας είναι η ειλικρίνεια του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός μας κοιτάει στα μάτια και μας λέει κάποιες τέτοιες παραβολές σβουριχτές και τσουχτερές που έρχονται να μας αφυπνίσουν και να μας φέρουν αντιμέτωπους με την αμαρτωλότητά μας. Η ελπίδα μας για να οδηγηθούμε σε μια ζωή μετάνοιας είναι το ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας λέει την αλήθεια. Μπορεί να το πει καθώς διαβάζεις τον λόγο του και ξαφνικά νιώθεις αυτό το βάρος της ενοχής, καθώς συνειδητοποιείς το πόσο μακριά είσαι από αυτό που ο Θεός ζητάει. Μπορεί να είναι ένα κήρυγμα, μπορεί να είναι μια ανάμνηση για τον Πέτρο. Θυμάσαι, ήταν ο πετεινός που λάλησε. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους. Ο Ιησούς Χριστός σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει: είσαι αμαρτωλός. Αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που σου λέει, αυτό που θα σου οδηγήσει στην μετάνοια. Γιατί δεν θέλουμε να μετανοήσουμε? Γιατί η μετάνοια μας κάνει ευάλωτους και θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Γιατί θέλουμε να έχουμε δύναμη. Και λοιπόν πρέπει να είμαι ηθικός για να έχω δύναμη. Γιατί όμως δεν πρέπει να φοβηθώ να είμαι ευάλωτος? Κρατήστε αυτή την φράση. Ο τελώνης όταν είναι στο ναό και κράζει στην προσευχή του, δεν λέει γενού έλεος, λέει ηλάσθη τίμη, το αμαρτωλό. Που είναι μια πολύ περίεργη λέξη αυτή. Να ξανά τα ελληνικά και τα αρχαιελληνικά. Δεν έχει να κάνει με το έλεος. Μοιάζει έτσι το λάμπτα και μας... Έχει να κάνει με το ηλαστήριο, με τον εξυλασμό. Έχει να κάνει δηλαδή με εκείνη την θυσία που γίνεται μέσα στο ναό, όπου κάποιος άλλος, κάτι άλλο, μπαίνει στη θέση του αμαρτωλού και ο αμαρτωλός δικαιώνεται, αθώνεται, γίνεται αποδεκτός. Και ο τελώνης αυτό ζητάει, έτσι. Δεν λέει κάνε με πιο ηθικό. Δεν λέει κλείς τα μάτια σου, μην με βλέπεις τόσο αμαρτωλό όσο είμαι, έτσι, κάνε τα στραβά. Δεν του ζητάει αυτό, λέει χρειάζομαι ηλασμό. Και ο Χριστός γι' αυτό ήρθε. Είναι ο Χριστός που μας σκοτώνει, μας λέει την αλήθεια, κατάματα, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός μπροστά στον οποίο δεν χρειάζεται να βρούμε δικαιολογίες, αλλά να πάμε με μετάνοια, γιατί είναι εκείνος ο Χριστός που μας αγάπησε τόσο ώστε να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας ώστε να μπορεί να μας αγαπάει. Μπροστά σε αυτόν τον Χριστό λοιπόν, που μας λέει την αλήθεια, αλλά και μας δείχνει την αγάπη του, μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι να μετανοήσουμε. Και είναι το ξεκίνημα ενός ταξιδιού. Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ερχόμενες Κυριακές. Αλλά θα ήθελα να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όχι με δήθεν και με γενικόλογα, αν βλέπεις και αν νομίζεις, αλλά ας σταθούμε μπροστά στον Θεό. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας, ας έρθουμε με μετάνοια, ας έρθουμε με συντριβή, ας έρθουμε με ένα είδος αυτοεξέτασης μπροστά στον Θεό και ας αφήσουμε τον Χριστό να δείξει με το δάχτυλό του όλα εκείνα τα σημεία της ζωής μας στα οποία χρειαζόμαστε μετάνοια και ταυτόχρονα ας αφήσουμε τον Χριστό να μας πάρει στην αγκαλιά του και να μας προσφέρει τη δική του συγχώρεση. Αμήν.